Каб не быць паглынутымі культурай часовага і ілюзорнага, трэба развіваць антыцелы супраць марнасці і пасрэднасці, адзначыў Францішак падчас аўдыенцыі для семінарыстаў папскага Мараніцкага калегіума, якіх сёння прыняў у Ватыкане. У прамове пантыфіка заўважыў, што чалавечае інтэлектуальнае і духоўнае ўзбагачэнне, якое яны атрымліваюць у Рыме, не з'яўляецца ўзнагародай, ні тым больш здабыткам для ўласнай кар'еры, але скарбам, прызначаным для вернікаў, якія чакаюць іх у парафіях. Святы Отец нагадаў, што дэзарыентаваная нестабільнасцю насельніцтва блізкага ўсходу патрабуе пастыраў, якія змогуць яго суцешыць. Пастыраў з Хрыстом на вуснах, гатовых выцерці слёзы і прыгарнуць пакутуючых. Пастыраў, якія забываюцца пра сябе і пра ўласныя інтарэсы. Пастыраў, якія ніколі не апускаюць рукі, бо штодня чэрпаюць з еўхарыстычнага хлеба салодкую сілу любові. Пастыраў, якія не баяцца ахвяраваць сябе людзям на падабенства добрага хлеба, што ахвяруецца братам. Францішак заклікаў семінарыстаў перамагаць спакусу дзейнічаць на манеры гэтага свету, шукаючы моцных, а не слабых, гледзячы на тых, хто мае сродкі, а не на тых, хто іх пазбаўлены. Перад абліччам такіх спакусаў трэба неадкладна вяртацца да каранёў, да Езуса, які адмовіўся ад поспеху, славы, грошай, бо адзіным скарбам, які надаваў арыенцір яго жыццю, была воля нябеснага айца, заўважыў папа. Пантыфік заклікаў сваіх гасцей углядацца ў прыклад шматлікіх мараніцкіх святых, якія былі здольнымі перамагаць спакусы кар'ерызму, улады і клерыкалізму. Ён пажадаў семінарыстам спрыяць міру, братэрству і інтэграцыі, а таксама праяўляць асаблівы клопат да моладзі, надзей на будучыню. Мараніцкая каталіцкая царква – адна з шасці ўсходніх каталіцкіх церкваў, пераважна прысутная на тэрыторыі Лівана і Сірыі. Выхадцы з гэтых краін складаюць большую частку навучэнцаў папскага Мараніцкага калегіума ў Рыме. Вучэбная ўстанова была заснавана 27 чэрвеня 1584 года папам Грыгорыем XIII.